Герберт, Пенкроф і Наб узялися до своєї звичної роботи. Того ж дня інженер і Гедеон Спілет повернулися до майстерні в Комені. «Знаєте, дорогий Сайресе, – мовив журналіст, – ваше вчорашнє пояснення пригоди з пляшкою аж ніяк не задовольнило мене. Як можна робити припущення, ніби той бідолаха написав записку і кинув її в море, а в нього не зосталося про цей сліду в пам'яті? Та я й не думав, що то він кинув записку, дорогий Спілете. Як ви досі вважаєте?» «Нічого я не вважаю, я нічого не знаю», – відповів Сайрес Сміт, перебиваючи журналіста. «З мене досить того, що я занотував і цю пригоду до списку тих таємничих подій, яких ніяк не можу пояснити». «Справді, Сайресе, незбагненні події, ваше врятування, ящик, викинутий на піщаний берег, пригоди топа і нарешті ота пляшка. Чи знайдемо ми коли-небудь ключ до розгадки всіх цих таємниць?» «Так», – рішуче сказав інженер, – «знайдемо, навіть якби довелося перекопати весь острів аж до надр. Може, з часом якась випадковість допоможе нам розгадати цю таємницю?» «Якась випадковість, Спілете? Я так само мало вірю у випадковість, як і в дива на білому світі. Усі ті незбагненні події мають якусь причину, і я розгадаю її, а поки що працюємо і спостерігаємо». Настав січень, починався 1867 рік. У розпалі були літні роботи. Герберт і Гедеон Спілет, відвідавши загін для худоби, переконалися, що Айртон оселився в спорудженій для нього хатині. Він турботливо доглядав довірене йому велике стадо кіз та муфлонів і звільнив колоністів від стомливої необхідності що два або що три дні ходити до загону. Проте вони вирішили все ж таки досить часто навідуватися туди, щоб не лишати Айртона довго на самоті. Перебування Айртона у цій частині острова, яка викликала в інженера і Гедеона Спілета певні підозри, було корисним іще й тому, що він наглядав за околицями і в разі чого повідомив би про все, що там трапилося б. Могла статися і така пригода, про яку слід було негайно повідомити інженера. Не кажучи про все, що пов'язане з таємницями острова Лінкольна, на обрії міг з'явитися корабель, могла статися аварія на західному узбережжі, могли, зрештою, висадитись пірати і таке інше. Тому Сайрес Сміт вирішив налагодити зв'язок з гранітним палацом. 10 січня він поділився з колоністами своїми міркуваннями з цього приводу. «Все це так, пане Сайресе», – зауважив Пенкроф. «Але як це зробити? Чи не думаєте ви провести телеграф?» «Саме так», – відповів інженер. «Електричний?» – здивувався Герберт. «Електричний», – відповів Сайрес Сміт. «Ми маємо все необхідне, щоб виготовити батареї, важче буде зробити залізний дріт. Але, гадаю, з допомогою волочильні ми цьому дамо раду». «Еге», – після цього сказав моряк, – «я не втрачаю надії незабаром покататися по острову на поїзді». Колоністи відразу взялися до діла, почавши з найскладнішого – виготовлення дротів, бо якби тут їх спіткала невдача, все інакше, батареї та обладнання було б непотрібне. Як відомо, залізо на острові Лінкольна було найвищої якості, а отже мало добре витягуватися. Сайрес Сміт почав із того, що зробив волочильню – стальну дошку з отворами різного діаметра, проходячи крізь які залізний прут щораз тоншає, аж доки сягає необхідної товщини. Максимально, як кажуть металурги, загартувавши стальну волочильню, інженер нерухомо закріпив її на глибоко вкопаних у землю стовпах, неподалік від водоспаду, силу якого він знову хотів використати. Йому спало на думку переобладнати тимчасово зупинену сукновальню на волочильню і примусити вал, який обертала сила води, протягувати дріт, намотуючи його на себе. Цей процес був досить складний і клопіткий. Тонкі штаби м'якого заліза, загострені з одного кінця терпугом, вставлялися в найбільші отвори волочильні і притягувалися, намотуючись на вал сукновальні. намотана на вал стрічка завдовжки від 2 до 30 футів розмотувалася і знову протягувалася, але цього разу крізь отвір меншого діаметра. Кінець кінцем інженер одержав достатню кількість дротин завдовжки від 40 до 50 футів. Їх легко було з'єднати і протягти на 5-мильну відстань, що відокремлювала гранітний палац від загону для худоби. На цю роботу пішло лише кілька днів. До того ж, переконавшись, що машина працює добре, Сайрис Сміт залишив коло неї друзів, а сам заходився виготовляти батареї. Тепер йшлося про виготовлення батарей постійного струму. Як відомо, у сучасних батареях елементи складаються із штучного графіту, цинку і міді. Міді інженер не мав. Попри всі пошуки, він не виявив навіть найменших ознак цього металу на острові Лінкольна. Доводилось обходитися без неї. Штучний графіт одержують на газових заводах після того, як із кам'яного вугілля в ретортах виділиться увесь водень. Аби добути такий графіт, довелося б установити спеціальні прилади, що було надто складним завданням. А цинк вони мали, читачі пам'ятають, у ящик, знайдений на мисі знахідка, було вкладено другий цинковий, і кращого застосування для цього цинку годі було й придумати. Отже, добре поміркувавши, Сайрис Сміт вирішив зробити найпростішу батарею, подібну до тієї, яку 1820 року винайшов Беккерель, бо для такої батареї потрібний тільки цинк. Що ж до інших речовин – азотної кислоти і поташу, то їх інженерові не бракувало. Пояснимо, як було влаштовано цю батарею, що працювала на взаємодії азотної кислоти і поташу. Сайрис Сміт заготував кілька скляних банок і наповнив їх азотною кислотою. Потім затулив кожну банку корком із прорізаним посередині отвором. В отвори він уставив скляні трубки, нижній кінець яких позатикав глиняними втулками та обмотав клаптиками тканини. Потім через верхню відкриту частину трубок налив у них розчин поташу, добуто із золи різних рослин. Таким чином азотна кислота і поташ вступали в реакцію між собою, пройшовши крізь глиняну втулку. Відтак Сайрис Сміт узяв 2 смужки цинку і занурив 1 в азотну кислоту, а 2 в розчин поташу. Коли обидві пластинки були з'єднані дротиком, виник електричний струм, що йшов від негативного полюса, зануреного в азотну кислоту, до позитивного полюса, зануреного в розчин поташу. Щоб одержати батарею, достатньо для живлення електричного телеграфу, лишалося тільки послідовно з'єднати між собою кілька елементів. 6 лютого колоністи почали встановлювати стовпи із складними ізоляторами для дротів, що їх мали протягнути понад шляхом до загону для худоби. Через кілька днів проводка була готова до передачі електричних сигналів зі швидкістю 300 тисяч кілометрів на секунду, а земля мала служити тим провідником, по якому струм ішов би до відправної точки. Колоністи виготовили 2 батареї – 1 для гранітного палацу, 2 для загону, щоб установити між ними двосторонній зв'язок. Приймальний і передавальний апарати були дуже прості. На обох кінцях лінії ізольований дріт намотувався на брусок м'якого заліза, таким чином утворювався електромагніт. Коли в мережу вмикався струм, він йшов від позитивного полюса батареї до електромагніта, намагнічував його і через землю повертався до негативного полюса. Як тільки струм припинявся, електромагніт розмагнічувався. Пластинка з м'якого заліза, закріплена біля електромагніта, притягувалася до нього, коли він був намагнічений, і поверталася у висхідне положення, як тільки струм припинявся. До цієї пластинки було прикріплено заточений шматочок графіту, що креслив на паперовій смужці лінії точки, залежно від того, який передавався сигнал – довгий чи короткий. Комбінації з рисок і крапок, відомі під назвою азбуки Морзе, давали можливість передавати на відстань літери, слова і цілі речення. все було остаточно готове 12 лютого. Того дня Сайрес Сміт послав першу телеграму Артону із запитом, чи все гаразд у загоні. Через кілька секунд той відповів, що все добре. Пенкроф радів телеграфу, наче дитина новій іграшці. І відтоді щоранку і щовечора телеграфував Артону, який ніколи не відмовчувався. Цей спосіб зв'язку давав дві відчутні для всіх переваги. Перш за все, колоністи завжди знали, чи перебуває Артон у загоні, а крім того, їхній новий товариш не повинен був почуватися таким самотнім, як досі. А втім, Сайрес Сміт не рідше, ніж раз на тиждень відвідував його в загоні, а іноді і сам Артон приходив до гранітного палацу, де його завжди зустрічали дуже гостинно. Серед буденної праці літо непомітно хилилося до кінця. Харчові припаси колонії щоденно зростали, особливо після того, як дозріли вивезені з острова Табор овочі і злаки. Плоскогір'я Широкий Обрій стало тепер справжньою житницею колонії. Четвертий урожай хліба був просто чудовий, хоч, звичайно, нікому не спало на думку перелічувати 400 мільярдів зернин, знятих із поля. Щоправда, спочатку Пенкрофові сяйнуло було таке в голову, але він одразу перелякано замахав руками, як тільки інженер пояснив, що навіть якби той лічив по 300 зернин щохвилини, або 9 тисяч зернин щогодини, йому, може, не вистачило б і 5500 років, аби завершити підрахунки. Погода стояла чудова. Дні ще були спекотні, але вечорами морський бриз освіжав повітря, і мешканці гранітного палацу вночі тішилися прохолодою. Кілька разів над островом Лінкольна пролітали грози, короткі, але надзвичайно сильні. По кілька годин обрій аж палав від блискавок, а гримкотів не стихаючи й на хвилину. Колонія процвітала. Мешканців пташника наплодилося стільки, що довелося трохи їх вирізати. Свині опоросилися, і бідний Пенкроф та Наб мусили витрачати чимало часу на догляд за ними. Онагри також принесли приплід двох гарненьких лошад. Тепер на онаграх часто їздили верхи Гедеон Спілет і Герберт, який завдяки журналістам настановам зробився чудовим вершником. А іноді тварин запрягали у воза, щоб привезти до гранітного палацу дрова, кам'яне вугілля та різні потрібні інженерові матеріали. За цей час колоністи кілька разів побували у хащах лісів далекого заходу. Їх не лякала спека, бо густе шатро крон могутніх дерев, що висіло над головами дослідників, майже не пропускало палючого сонця, а в лісі було навіть прохолодно. Так вони оглянули весь лівий берег річки Вдячності аж до дороги, що з'єднувала загін для худоби із гирлом водоспадної річки. Але, вирушаючи у похід, колоністи не забували взяти зброю, бо їм часто траплялися люті і небезпечні дикі кабани, з якими хоч не хоче треба було боротися. Того ж літа було оголошено нещадну війну ягуарам. Гедеон Спілет ненавидів їх лютою ненавистю, а його учень Герберт цілком поділяв журналістові почуття і був йому добрим помічником. Озброєні до зубів, вони тепер не боялися зустрічі з цими хижаками. Усіх захоплювали Гербертова сміливість і журналістова витримка. Урочисту залу в гранітному палаці прикрашали вже два десятки чудових шкур, і якби тепло протрималося на острові довше, були б знищені всі ягуари, а це й була та мета, якої прагнули мисливці. Кілька разів і Сайрес Сміт вирушав у розвідку в недосліджені частини острова, де надзвичайно уважно оглядав місцевість. Шукав він у лісових хащах не сліди лісових тварин, проте нічого так і не помітив. Топ і Юб, які супроводили його в тих походах, були спокійні, всією поведінкою засвідчуючи, що довкіл немає нічого незвичайного. Зате в гранітному палаці, як і досі, Топ нерідко люто гарчав, кружляючи навколо колодязної ляди. Того ж літа Гедеон Спілет і його помічник Герберт уперше випробували знайдений в ящику фотографічний апарат, який досі лежав без ужитку, і зробила багато знімків у наймальовничіших куточках острова. Крім апарата з сильним об'єктивом, у ящику знайшлося все необхідне для фотографування – колодій для обробки пластинок, азотно-кисле срібло, що забезпечує пластинкам світлочутливість, гіпосульфат для фіксажу, хлористий амоній, у якому вимочують папір для позитивів, оцтово-кислий натрій і хлористе золото, що ним просякають фотопапір. У ящику також знайшовся папір, уже просякнутий хлором. Перш ніж накласти його на негатив, треба було зробити лише одне – занурити на кілька хвилин у розчин азотно-кислого срібла. Незабаром журналіст і його помічник стали майстерними фотографами і одержали досить гарні фотознімки острівних краєвидів, панораму острова з горою Франкліна на обрії, гірло річки Вдячності, мальовничо обрамлене високими скелями узлісся і загін для худоби, що притулився до підніжжя гори, химерні обриси мису Кіготь і мису Знахідки тощо. Не забули фотографи і наробити фотопортретів усіх колоністів. «Нас стає щораз більше», – жартував Пенкроф. Моряк був у найбільшому захваті від власного добре зробленого фотопортрета, який разом з іншими знімками прикрашав стіни гранітного палацу. Він щиро тішився, так довго розглядаючи ту стіну фотовиставки, ніби перед ним була вітрина найкращого фотоательє на Бродвеї. Однак треба зізнатися, що найвдаліше вийшов Юпів портрет. Дядечко Юп позував перед апаратом із поважністю, яку годі описати словами, і вийшов наче живий. Здається, він ось-ось скорчить гримасу, голосно жартував моряк. Юпові важко було догадити, і він обурився б, якби портрет не припав йому до душі. Але знімок дуже сподобався орангутангові. Він довго, самовдоволено милувався собою. У березні спека спала, почалися дощі, проте повітря було ще тепле. Того року березень він відповідав вересню північній півкулі, виявився холоднішим і більш дощовим, ніж очікували. Можливо, він провіщав ранню суворішу зиму. Якось вранці 21 березня колоністам навіть здалося, що випав сніг. Прокинувшись на світанку, Герберт підійшов до вікна і вигукнув: «Гляньте, весь острівець порятунку вкрито снігом!» «Як, о цій порі вже випав сніг?» – перепитував журналіст, наблизившись до хлопця. Усі колоністи й собі підійшли до вікон і побачили, що не лише острівець, а й увесь берег біля підніжжя гранітного палацу вкритий густою пеленою снігу. «Здається, це справді сніг», – сказав Пенкроф. «Дуже схоже на те», – відповів Наб. «Але ж термометр показує 58 градусів, 14 хвилин вище нуля за 100-градусним термометром», – зауважив Гедеон Спілет. Сайрис Сміт мовчки дивився на білу габу, що вкривала острів. Він ніяк не міг збагнути такого незрозумілого явища. Сніг у таку пору року і за такої температури. «Хай йому біс», – вигукнув Пенкроф. «Усі наші городи померзнуть». Моряк хотів уже спуститися на берег, але спритний Юп випередив його і першим зісковзнув униз. Не встиг орангутан торкнутися землі, як пелена снігу раптом піднялася з берега і розвіялася в повітрі сотнями тисяч пухнастих сніжинок, що на кілька хвилин заступили навіть сонце. «Це пташки!» – вигукнув Герберт. Справді, то були цілі хмари морських птахів із сліпучо-білим оперенням. Сотні тисяч їх сіли на острівець та на узбережжя і після недовгого відпочинку знову знялися в повітря і зникли вдалині на очах у приголомшених колоністів, перед якими, ніби на сцені, зима несподівано змінилася літом. На жаль, усе сталося так швидко, так несподівано, що ні журналіст, ні юнак не встигли підстрелити жодної пташки, аби дізнатися, до якого виду вони належать. Через кілька днів, 26 березня, виповнилася друга річниця приземлення колоністів на острівець порятунку та острів Лінкольна. Розділ 19. Спогади про батьківщину, надії на майбутнє, плани дослідження узбережжя, 16 квітня – день відплиття. Вид із моря на Зміїний півострів, базальтові скелі на західному березі острова, негода, настання ночі, ще одна незбагненна пригода.